Det som er prekenteksten I dag står I Lukas evangeliet, kapittel 5. Og når vi kommer inn I historien der, så har det akkurat skjedd at en lam mann har blitt firt ned I en båre, ned I rommet der Jesus var. Og mannen han har blitt frisk og gått ut med båren sin. Og så kommer vi inn I dagens tekst. Vi reiser oss. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» La oss be. Himmelske far, vi her med en 2000 år gammel tekst fra et fjernt land og en fremmed kultur. Men du lever. Jeg ber om at du må være hos oss nå ved din hellige ånd. At du må hjelpe oss å se og ta imot hva det her betyr for våre liv I dag. Amen. Det utrolig vanskelig det å skulle ansette noen I en jobb. Finne noen som passer til akkurat den jobben som man har. Jeg har plukket en helt tilfeldig annonse her fra Fredrikstad Blad. Det sikkert ikke så mye som syns, men det ikke så farlig. Du kan forresten søke på den fremdeles, den ganske fersk. Men I hvert fall, når noen skal få en ansatt, så har en gjerne først en oppramsing av hva jobben går ut på. Hva det vi på jakt etter her? Og så kommer en ny oppramsning med hva slags kvalifikasjoner en på jakt etter. Hvilke egenskaper, hva slags bakgrunn skal den personen ha som vi nå skal prøve å ansette? Jesus headhunta jo egentlig 12 disipler, eller håndplukka 12 disipler. Jeg har lekt litt med tanken, hva om man hadde satt inn en annonse? Hvordan ville den sett ut? Ja, hvis han skulle sagt noe om arbeidsoppgaver, så måtte det blitt noe sånt noe som at en I hvert fall da skal overbevise landets jøder om at tømmermannen Jesus fra Nazaret Guds sønn og verdens frelser. Og så når en ferdig med det, så skal en formidle det budskapet her videre til alle verdens folk og nasjoner på kortest mulig tid. Og hvis det ellers skal stå noen arbeidsbetingelser og sånn, så kan det I hvert fall stå «Det følger ingen lønn med arbeidet, og de som påtar seg oppgaven må påregne forfølgelse, vold og mulig dødsstraff». Ok, men kvalifikasjoner, hva slags folk skal en gå etter? Altså jeg tror jeg vil I hvert fall ville satt noe sånt noe som ledererfaring. Det jo en enorm oppgave det her. Jeg ville tenkt språkkunnskaper. Det her skal tross alt bli stort. Vi lever I et multikulturelt samfunn der nede. Internasjonal erfaring bør en ha. Plettfri vandel synes jeg egentlig en selvfølge. Det tross alt snakk om å være forbildende for en ny religion. Teologisk utdannelse. Jeg synes de egentlig burde ha noe av det I hvert fall. De skal tross alt her kunne snakke med både skriftlærde, farisere, greske filosofer. Jesus var opplagt ganske uenig med meg. Den gjengen han fant, de hadde lang erfaring fra fiske, primært. Vi vet ikke om de noen gang hadde vært noe særlig utenfor den lille landsbyen som de bodde I. Kanskje en annen tur til Jerusalem. Sannsynligvis var de vel analfabeter, kunne ikke lese og skrive. I hvert fall ikke noe utdannelse. Det var en merkelig gjeng på mange måter. Ikke de som ville bli plukket ut i landsbyen som hverken åndelige eller moralske forbilder, tror jeg. De kranglet litt sammen, de var litt smålige. De, ville Jesus sa. Han vi får høre om i dag, Levi, han i hvert fall litt annerledes, for han kunne sikkert noe med økonomi. Han jobbet jo som toller, eller egentlig tollermedhjelper. Altså, tollere, det var stort sett rike romere som hadde den jobben. Men så hadde de som regel da noen lokale medarbeidere som kunne gjøre jobben for dem. Og en sånn var altså Levi. Og i byen der så ville i hvert fall ikke han bli prukket ut som et forbilde. For det første da så jobbet han jo for fienden, for å kreve inn skatt av folket. Og alle visste også at de som holdt på med det, de tok litt ekstra og putta i egen lomme. Han var langt fra noe forbilde. Så det egentlig ikke rart at fariserne blir litt provosert av at det en sånn mann Jesus plukker ut til å følge seg og være disippel. Og så da, når Levi, som også kalles Matteus, kaller inn til selskap og selvfølgelig inviterer mange av sine gamle venner, så blir det bråk. Fariserne og de skriftleide, de sier at, ja, men i all verden, hvordan kan dere være sammen med en sånn gjeng, med tollere og syndere? Legg merke til at Jesus ikke protesterer på selve beskrivelsen. Han sier ikke at, å ja, men kjære venner, de da ikke så gærne, eller de da ikke verre enn folk flest. Han sier ikke noe sånt. Tvert imot så poengterer han at, ja, men det ikke de friske som trenger lege, det de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, jeg kommet for å kalle syndere til omvendelse. Det poenget det, at jeg akkurat her. Det derfor jeg kommet. Den første flokken med kristne. Der var det mye fattige folk. Mange som ellers ramlet litt utenfor. Folk som ikke fikk til livet sitt. Folk som ble sett ned på. Kanskje kan en si at det var en gjeng med mislykka mennesker. Jeg tror egentlig en kan si det. For på en måte var jo det forutsetningen for å kunne bli kristen. At den hadde et bilde av seg selv som en som trenger hjelp. En som ikke klarer og mestrer livet sitt. Det var hele forutsetningen. Men så åpnet det seg også da fantastiske muligheter. For alle de som kjente på at alle de moralnormene, alle krav som trenges over meg, de mestrer jeg ikke, de greier jeg ikke, jeg får ikke til livet mitt, får ikke til å leve sånn. Alle de kunne nå komme til Jesus, fordi de skjønte at det faktisk ikke meg det kommer an på, det Jesus. Det ikke det jeg får til det kommer an på, men det hva Jesus får til. Gjennom Jesus så kan jo alle mennesker nå faktisk komme til Gud. I prekenteksten her, i Kapernaum, så det jo en sjokkert by, mer eller mindre, som vi møter. De har opplevd det der med høl i taket, den lamme mannen som ble båret på en båre og senka ned gjennom taket for at han skulle komme til Jesus. Og mannen, han gikk ut gjennom huset på egne bein med båra under armen. Og så, står det, rett etterpå, så får Jesus øye på Levi, eller Matteus. På jobb. Han sitter der i tollboden sin. Og Jesus går bort til henne og sier, følg meg. Og der og da så var det ikke mer som skulle til. Matteus, han pakker sammen. Han forlater alt. Han følger Jesus. Han var en av de første 12. Hva var det Jesus så etter? Hvilke kvalifikasjoner var Jesus på jakt etter? Jeg tror det så enkelt som det står her. Han trengte noen som kunne ta imot. Han trengte mennesker som var villige til å ta imot alt det som han kunne gi. Ta imot kjærlighet. Ta imot nåde. Ta imot tilgivelse. Ta imot liv. Noen som var villige til å følge han. Ikke bare som en sånn engangsting, men som en ny måte å leve på. Stadig ta imot Jesu kjærlighet. Stadig ta imot hans nåde. Stadig ta imot hans tilgivelse hver eneste dag. Stadig prøve å følge han, selv om de fortsatte å snuble og tvile og gjøre veldig mange dumme ting. De første disiplene, de hadde egentlig bare det til felles. De ga videre det de hadde fått. De var ikke supermennesker, men de tok imot. Det er lenge siden det her. Et fremmed land og en veldig annerledes kultur. Hvordan er vår kirke i dag i forhold til den første kristne kirke? Hva kjennetegner oss? Hva slags mennesker er vi samlet her? Hva skjedde? Det er selvfølgelig en enorm forskjell. Men jeg tror at det er noen endringer som vi må være oppmerksomme på, og noen ting som vi skal passe oss veldig for. Jeg ser et par svære utfordringer som faktisk kan ødelegge oss som kirke og som menighet. Et par grøfter som vi for enhver pris må unngå, men som likevel ligger ganske sånn naturlig til for oss. Det ene det er at vi er de vellykkedes kirke. Vi er jo stort sett, i hvert fall hvis en ser gjennomsnittet her, en flokk med ganske høy utdannelse, ganske bra økonomi, velordnet liv. Og så vet jeg selvfølgelig, fordi jeg kjenner såpass mange av dere, at sånn er det faktisk ikke. Jeg vet jo at her er det så mange som sliter med så tunge ting, at vi er absolutt ikke de vellykkedes kirke. Men det hjelper på en måte ikke hvis det virker sånn. Hvis de som kommer inn her eller møter oss opplever det sånn, så hjelper det ikke hvordan vi faktisk egentlig har det. Hvis noen kommer inn her og er nye, og opplever at her er det ingen som er interessert i å ta kontakt, hva sier det om hva en kirke er? Nei, her passer ikke jeg inn. Jeg er sannsynligvis ikke bra nok. Jeg er ikke interessant nok. Det er et eller annet gærent med meg, de bryr seg ikke. Eller hvis en klarer å komme litt inn i en samtale, og det eneste folk prater om er den nye bilen, den nye hytta, den siste ferien, det gode karrieretilbudet. Nei, det her er ikke et fellesskap for meg. Jeg passer ikke i de vellykkedes kirke. Hvis det er måten vi framstår på, så mislykkes vi fundamentalt som kirke. For de vellykkedes kirke er en selvmotsigelse. For en kirke består ikke i vellykkede mennesker. Vi vet i hvert fall hva vi vil. Vi har en tydelig visjon for menigheten vår. Og en del av den visjonen, punkt 2, som handler om å bygge kristent fellesskap, så har vi satt det som det her. Vi vil være en menighet der mennesker kan komme med sine liv og søke bønn, Gud i bønn, lovprisning og fellesskap. Vi vil være åpne og ærlige i møte med livet, med Gud og med hverandre. Egentlig, vet du, så er det bare én ting som samler oss. Jo da, en del folk like hverandre, og det selvfølgelig bra. Men det bare en ting som dypest sett samler oss, og det at vi trenger Jesus. Det bare en ting vi virkelig har felles, og det at vi har sett at vi mennesker som mislykkes med livet vårt, og at vi derfor helt avhengig av nåde og det Jesus kan gi. For det ikke de friske som trenger lege, og det synderne som trenger Jesus. Den andre store utfordringen for oss som kirke, og jeg tror egentlig for alle kirker, den litt nyere. Jeg tror den spesiell aktuell nå. Og det har litt å gjøre med budskapet som vi formidler. Nemlig at vi finner på å formidle aksept i stedet for nåde. Det høres jo egentlig ikke så helt gærent ut. Men aksept noe sånt noe som at vår holdning overfor alle mennesker bare jeg all right, du all right, alle all right. Og i neste omgang også, synd egentlig ikke noe problem. For ingen jo perfekte. Så det egentlig ikke noe vi behøver å tenke noe på. Jeg all right, du all right, Gud all right. Det bare det at Bibelen har et ganske brutalt budskap. Et alvorlig budskap om at alle mennesker fortapt uten Jesus. Det Bibelens utgangspunkt. Jeg som menneske, jeg i åndelig forstand syk og trenger lege. Og da snakker vi ikke om plastisk kirurgi for å rette litt på hvordan jeg framstår. Det noe grunnleggende gærent med meg som menneske. Det rett og slett ikke naturlig for meg å leve sånn som Gud vil at jeg skal leve. Og det kommer aldri til å bli det. Uansett hvor hardt jeg jobber for det. Så i åndelig forstand så jeg døende og trenger hjelp. Så det det da, at alle mennesker umistelige for Gud. Det ingenting Gud heller ønsker enn at hvert eneste menneske på jorda skal ta imot Jesus, ta imot tilgivelse og få nåde. Det ingenting Gud lengter mer etter. Og det ingen mennesker som lengter så mye etter det som Gud. Derfor vårt budskap egentlig veldig mye dypere enn et sånt «du all right», som ikke kan føre noen mennesker nærmere Gud. Vårt budskap «ta imot Jesus, for du elsket av Gud, uendelig elsket av Gud». Jesus han driver fortsatt og leiter etter disipler. Oppdraget egentlig stort sett det samme. Det handler om at alle syndere skal få ta imot. At alle mennesker som trenger Jesus som lege skal få det. Og når Jesus finner disipler i dag, så han heller ikke i dag på jakt etter de med de voldsomme kvalifikasjonene, de flinke, de vellykka. Han på jakt etter mennesker som vil ta imot Guds kjærlighet, ta imot tilgivelse, ta imot nåde. Mennesker som villige til å følge Jesus, ha et nytt mål for livet sitt, selv om de snubler, selv om de tviler, selv om de går på trynet og gjør mange dumme ting. Mennesker som vil ta imot Jesus.